Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo, na ni matumaini yangu kwamba hujambo popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, tukikukaribisha kwenye matangazo yetu ya takriban nusu saa. Leo ni Jumatano, tarehe 22 mwezi Julai mwaka huu wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na maziwa makuu. Vilevile tunasikika kupitia masafa ya FM na pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana
katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo. Baada ya tume ya uchaguzi nchini Tanzania kutangaza tarehe 28 mwezi Oktoba mwaka huu kama siku ya uchaguzi mkuu, baadhi ya wachambuzi wanahoji iwapo kuna usawa kwenye mchakato wa kuelekea kwa zoezi hilo. Wanasema nini?
Hakuna usawa au mazingira hayako rafiki kwa vyama vya upinzani kuweza kutoa ushindani unaotakiwa dhidi ya Chama cha Mapinduzi.
Na katika habari nyingine, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wasubiri kwa hamu hotuba inayotarajiwa kutolewa leo na Rais Felix Tshisekedi, wakitumai kwamba ataondoa marufuku pamoja na masharti mengine yaliyowekwa katika juhudi za kupambana na kuzuia kuenea kwa virusi vya korona, wakisema hawawezi tena kumudu hali ya maisha.
Kazi haziko na vitu ambavyo tunatoa kwa inchi zingine haviingie kawaida kama ilivyokuwa mbele. Ndiyo hiyo inakuwa sawa, mvurugeni inaingia kwa uchumi na mambo yote.
Ni kati ya yale utakayoyasikia ndani ya matangazo yetu hii leo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Na sasa, kabla ya kupata ripoti kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Rais wa zamani wa Sudan Omar al-Bashir alifikishwa mahakamani Jumatano mjini Khartoum akikabiliwa na mashtaka ya kupanga mapinduzi ambayo yalimweka madarakani mwaka 1989. Rais huyo wa zamani ambaye pia aliondolewa madarakani na jeshi mwezi April mwaka 2019 baada ya maandamano makubwa nchi nzima dhidi ya utawala wake. Bashir anakabiliwa na adhabu ya kifo kama akikutwa na hatia. Usikilizaji kesi wa Jumanne uliahirishwa kabla ya mashahidi kuitwa kwa ajili ya kutoa muda zaidi kwa washukiwa, mawakili wake na wanafamilia wanaomtetea wakiwa kwenye chumba cha mahakama wakati wa kutekeleza utaratibu wa afya juu ya COVID-19 wa kutokaribiana kutoka mtu mmoja hadi mwingine, kwa mujibu wa Zain al-Abidin Mohammed, mmoja wa mawakili watetezi wa al-Bashir. Wademokratik wenye vyeo vya juu katika bunge la Marekani wamekutana Jumanne na maafisa wa White House wakati wa bunge na Rais Donald Trump wanakabiliwa na tarehe ya mwisho ifikapo mwisho wa mwezi huu kupitisha mfuko mpya wa fedha wa kukabiliana na madhara ya afya na kiuchumi kutokana na janga la virusi vya korona nchini Marekani. Mazungumzo ya faragha ya Jumanne yamewakutanisha pamoja waziri wa fedha Steven Mnuchin na kaimu mkuu wa wafanyakazi wa White House Mark Meadows, akiwa na spika wa bunge Nancy Pelosi pamoja na kiongozi wa Democratic katika baraza la Senate Chuck Schumer. Shinikizo la kuchukua hatua limekuja wakati nchi ikiongezeka idadi ya kesi mpya za virusi vya korona zaidi ya 1066 kwa siku katika muda wa wiki iliyopita, na malipo ya serikali kuu ya dola 600 kwa wiki kwa mamilioni ya wafanyakazi wasio na ajira, mpango ambao unatarajiwa kuisha mwishoni mwa mwezi huu. Viongozi wa nchi tatu, Ethiopia, Misri na Sudan, wamekubaliana kuanza tena mazungumzo ya kutatua mzozo uliopo kuhusu bwawa kubwa liitwalo Grand Renaissance linalojengwa na Ethiopia kwenye mto Blue Nile, ujenzi ambao umeibua utata mkubwa na mikutano ya mara kwa mara ambayo hadi kufikia sasa haijakuwa na mafanikio. Mwenzangu BMJ Muridhi anayo maelezo zaidi.
Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na Rais wa Sudan Abdalla Hamdok na Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi walitangaza Jumanne kwamba watafufua mazungumzo hayo kufuatia kikao kilichofanyika kwa njia mtandao cha Umoja wa Afrika ambacho kiliitishwa baada ya wadau hao watatu kushindwa kufikia makubaliano mapema mwezi huu. Sudan na Misri zote zina wasiwasi kwamba bwawa hilo la kuzalisha umeme litakalogharimu dola za Marekani bilioni 4 linaweza kusababisha uhaba wa maji katika nchi zao. Mradi huo umeibua wasiwasi nchini Misri kuwa maji yanayo ambayo tayari yamepungua yatazuiliwa hata zaidi, wakati ambapo wa Misri hupata 90% ya maji yake safi kutoka kwa mto huo. Kupitia mtandao wa Twitter, afisi ya waziri mkuu wa Ethiopia ilisema kwamba tayari mvua za msimu huu zimesaidia kujaza kiasi kikubwa cha maji hayo kwenye bwawa hilo, lakini ikaongeza kwamba Abiy yuko tayari kufikia makubaliano ambayo yatanufaisha nchi zote tatu. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, ambaye ndiye aliyekuwa mwenyekiti wa mkutano huo wa Jumanne, alithibitisha kwamba kutakuwa na mazungumzo zaidi, lakini hakutoa tarehe ya mkutano utakaofuata.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya watoto UNICEF limesema Jumanne kwamba kufungwa kwa majengo ya elimu kutokana na janga la COVID-19 limepelekea watoto milioni 40 wa shule za chekechea duniani kukosa kusoma na kupata maendeleo. Mkanganyiko wa elimu uliosababishwa na janga la COVID-19 unawazuia watoto kuanza kupata elimu yao wanayostahili, alisema mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Henrietta Fall katika taarifa yake. Huduma ya mtoto na elimu ya awali kwa mtoto inajenga msingi bora ambao kila mtoto anategemea kupata maendeleo hayo. Janga la COVID-19 limeweka msingi huu kwenye kitisho kikubwa. Utafiti mfupi ulioelezewa na ofisi ya utafiti ya UNICEF ulilenga kwenye hali ya elimu ya awali ya mtoto na huduma ya mtoto pamoja na madhara ya janga la korona yanayowaathiri. Wakati viongozi wa Umoja wa Ulaya wakisherehekea makubaliano yao ya kihistoria ya mfuko wa kunusuru hali ya virusi vya korona, baadhi ya maeneo na nchi zinajiandaa kwa uwezekano wa maambukizi zaidi. Ubelgiji, Sweden, Luxembourg na Ureno zinahesabiwa miongoni mwa nchi zinazoripoti kuongezeka kwa kesi za COVID-19. Sehemu za Barcelona, Spain, zipo katika utekelezaji wa masharti ya afya ya kutozurura hovyo mitaani. Na katika nchi nyingine iliyokumbwa vibaya na janga la corona, Italy na eneo la Lazio ambalo linajumuisha Rome, yalionywa pia uwezekano wa kushuhudia masharti ya wataalamu wa afya yanayotakiwa ya kueleza kwamba watu kutozurura nje iwapo huna shughuli maalum kama unatakiwa kufanya hivyo. Rais wa Marekani Donald Trump anatia saini amri ya kiutendaji inayozuia wahamiaji wasio na hati maalum ya ukazi kujumuishwa kwenye hesabu ya sensa mwaka 2020. Taarifa kutoka msemaji wa White House inasema inawapa uwakilishi wa bunge na ushawishi wa kisiasa kwa wahamiaji wasio na vibali au hati maalum ya ukazi. Watu ambao wamekiuka sheria zetu hawatawekwa kwenye kanuni zetu za kidemokrasia. Amri hiyo inakwenda kwenye majimbo ambayo yanaruhusu wahamiaji wasio na ukazi maalum kuhesabiwa. Utawala wa Trump awali ulitaka kutumia sensa kama njia kuwatambua wahamiaji wasio na vibali maalum vya ukazi nchini Marekani. Utawala huo ulisema mwaka 2018 kwamba utajumuisha swali la uraia kwenye sensa ya mwaka 2020.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ni mpishe Mkamiti Kibayasi, msikilizaji, akueleze ni ripoti ipi ambayo tumeipa uzito wa juu.
Wakati vyama vya kisiasa nchini Tanzania vikiendelea na michakato ya ndani ya kuwatafuta wagombea watakaosimama katika nafasi mbalimbali kwenye uchaguzi mkuu ujao, Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini humo ilitangaza Jumanne kwamba uchaguzi mkuu utafanyika tarehe 28 mwezi Oktoba mwaka huu, ambayo ni siku ya Jumatano. Kufuatia hayo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Khalifa Saidi akiwa jijini Dar es Salaam, na akaanza kwa kumuuliza kama kuna ishara zozote kwamba zoezi hilo litakuwa huru na la haki, na kama mazingira hivi sasa ni sawa kwa wagombea wa mirengo yote ya kisiasa.
Kwa mtu yote ambaye anafuatilia kile kinachoendelea Tanzania, anajua kabisa kwamba hakuna usawa au mazingira hayako rafiki kwa vyama vya upinzani kuweza kutoa ushindani unaotakiwa dhidi ya Chama cha Mapinduzi. Utakumbuka kwa mfano kama mpiania kwa kutumia tiketi, kwa kupitia tiketi ya Chadema, Tundu Lissu amelazimika kumtuma mdogo wake kwenda kuchukua fomu na kurejesha kwenye chama chake, kwa sababu bado hajaweza kuwasili nchini kwa sababu za kiusalama, kwa sababu serikali mpaka sasa imeshindwa kumhakikishia ulinzi. Unakumbuka kwamba Lissu alishambuliwa kwenye viunga vya bunge mwaka 2007 kama sijasahau, na mpaka sasa uchunguzi wa tukio hilo haujafanyika na wala mtu yoyote ambaye anaweza kudaiwa kuhusika kwenye tukio hilo hajakamatwa. Kwa hiyo kimemfanya Tundu Lissu asiwasili Tanzania, akitaka serikali imhakikishie ulinzi, kitu ambacho hakijafanyika. Kwa hiyo mazingira hayako sawa, na ukumbuke kabisa kwamba upinzani kwa ujumla kwa kipindi cha miaka mitano serikali imezuia vyama moja kwa moja na kwa njia za moja kwa moja na njia zisizo moja kwa moja kuvizuia vyama vya upinzani kujijenga wenyewe. Tunakumbuka kabisa kwamba baada tu ya kuchaguliwa mwaka 2015 Rais Magufuli alipiga marufuku siasa au ufanyaji wa siasa pamoja na mikutano ya hadhara, akisema kwamba itampotezea muda kufanya kile wananchi walichomtuma. Hiki ilikuwa ni uamuzi ambao hauendani na katiba, hauendani na sheria za nchi, lakini umetekelezwa na jeshi la polisi, umelitekeleza vizuri. Hii imekuwa na madhara makubwa sana, kwa sababu mikutano ya hadhara na siasa kwa ujumla ni kazi muhimu au ni nyenzo muhimu ya vyama kujijenga, lakini hawajaweza kufanya hivyo. Lakini pia polisi tumeona wakivamia mikutano ya ndani ya vyama vya upinzani, tukiona wakiwaweka ndani wanasiasa wa upinzani na mambo mengi ambayo kwa kiasi kikubwa sana yamezuia vyama vya upinzani kujijenga. Tume huru, kwa mfano, tume huru ya uchaguzi imekuwa ikidaiwa miaka yote, lakini mara nyingine tena Watanzania wanaenda kupiga kura kukiwa hakuna tume huru ya uchaguzi. Kumepelekwa kesi mahakamani ya kupinga matumizi ya wakurugenzi wa halmashauri kama wasimamizi wa uchaguzi, lakini serikali imekata rufaa, na kwa hivyo bado hawa watu wataendelea kutumika. Kwa hiyo na hawa wanateuliwa na rais. Kwa hiyo mazingira huwezi kusema kama ni sawa au yanaweza yakawa wapo upinzani nafasi nzuri ya kushindana na Chama cha Mapinduzi.
Khalifa, sasa swali ibuka hapo ni kwa nini basi wale wagombea ambao tayari wametangaza kwamba wataingia kwenye kinyang'anyiro hiki, mbona waingie kwa mchakato ambao tayari wanaona kwamba hautakuwa huru na wa haki na kwamba hawana nafasi kama ambavyo unaeleza hapo kama mchambuzi?
Asante sana. Tunasema kwamba kushiriki uchaguzi si kwa lengo la kushinda tu. Kwa hiyo vyama vya upinzani vinaweza vikatumia uchaguzi huu kwa ajili ya kujijenga zaidi, kukutana na wananchi na kuelezea mipango yao, sera zao, ilani zao, na kujijenga zaidi. Hilo moja. Lakini pia ukumbuke kwamba kwa kipindi cha miaka mitano vyama vya upinzani vimekuwa havina nafasi vya kukutana na wananchi na kueleza udhaifu wa Chama cha Mapinduzi, udhaifu wa serikali ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo huu pia ni wasaa muhimu sana, kwa sababu wanasiasa wanaenda kukutana moja kwa moja na wananchi wao, na watakuwa wana muda sahihi kabisa wa kuwaeleza nini ambacho kimefanywa na serikali ya Magufuli. Unaweza usiwafanye washawishi wa kupiga kura, lakini angalau unawapatia taarifa ambazo Chama cha Mapinduzi au serikali haitaki wapatiwe.
Shukran sana Khalifa Saidi, mchambuzi wa masuala ya siasa, kwa kuzungumza na Kumekucha Afrika kutoka hapo Dar es Salaam.
Asante sana, nashukuru pia.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Muda mfupi ujao Mkamiti Kibayasi ataendelea na habari za dunia.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Mark Esper anasema hajatoa maagizo yeyote ya kuondoka kutoka peninsula ya Korea, huku pia akitoa onyo kwa China kwa tabia mbaya ambapo anasema imeongezeka tangu kuanza kwa janga la virusi vya korona. Akizungumza kuhusu Asia akiwa huko Pentagon, Esper alisema Jumanne kuwa ameacha wazi uwezekano wa punguzo la baadaye la wanajeshi huko Korea Kusini, akisema Pentagon itaendelea kuangalia uwezekano wa kurekebisha ukubwa wa kikosi kwenye kila komandi kuhakikisha inaweka vyema vikosi vyake. Gazeti la The Wall Street Journal liliripoti wiki iliyopita kwamba iliongeza mipango ya kupunguza wanajeshi wake huko Korea Kusini chini ya idadi iliyokuwepo sasa ya wanajeshi 28,500, ambapo nchi hizo mbili bado zimekwama kufuatia madai ya Rais Donald Trump kwamba Seoul iongeze kiasi cha malipo kwa wanajeshi wa Marekani waliopo nchini humo. Mwisho wa habari za dunia katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika.
Barabara kabisa, msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Na tukirejelea habari za waandishi wetu ni kwamba huko nchini Burundi, baadhi ya wanasiasa wa upinzani wanahisi kwamba chama tawala cha CNDD-FDD kitajinyakulia viti vingi katika uchaguzi wa maseneta uliofanyika Jumatatu, ambapo kura bado zinaendelea kuhesabiwa, na ni hali ambayo huenda ikawatenga wapinzani katika nyadhifa za uongozi wa taifa. Hata hivyo, rais wa nchi hiyo Evariste Ndayishimiye amesema kwamba utawala wake mpya unajali maslahi ya wananchi wote kabisa bila kubagua. Mwandishi wetu wa masuala ya Burundi Jean-Marie Vianeichu Burundi amekusanya maoni mbalimbali ya wanasiasa hao na kuandaa taarifa ifuatayo.
Walioshiriki katika uchaguzi wa kuwateua wanaseneta wapya wa Burundi ni madiwani waliochaguliwa katika matarafa yote, wengi wao wakiwa ni kutoka chama tawala CNDD-FDD. Kinyume na uchaguzi wa kirais na wabunge wa Mei 20 uliogubikwa na machafuko ya kisiasa kati ya wafuasi wa chama madarakani CNDD-FDD na wale wa chama kikuu cha upinzani cha CNL, kura ya bunge la seneti ilifanyika katika hali ya shwari na utulivu, kama na vyoshuhudia Pierre Claver Kazise, mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi nchini Burundi, seni kwa ufupi. Hakuna dosari nyingi zilizojitokeza katika mikoa yote. Madiwani walishiriki katika uchaguzi kama kawaida. Sehemu kadhaa ziligubikwa na hali ndogo ya kutoelewana, lakini kwa ujumla uchaguzi uliendeka vizuri. Licha ya kwamba tume huru ya uchaguzi bado haijatangaza matokeo rasmi ya uchaguzi huo, msemaji wa chama cha upinzani cha Sawanya Frodebo, Fenias Nigaba, amesema ni dhahiri kwamba chama tawala CNDD-FDD kitajinyakulia viti vingi vya wanaseneta kama ilivyotokea katika nyadhifa zingine za uongozi wa nchi, hali ambayo itapelekea bila shaka kutengwa kwa wapinzani na kuzorotesha mfumo wa demokrasia halisi nchini Burundi. Ni uchaguzi utakaopelekea ushindi wa chama CNDD-FDD peke yake. Kwa hiyo wanaseneta watatia mbele faida ya chama chao na kupuuza maslahi ya wananchi wote kwa kuwabagua wapinzani. Na wakati chama kimoja kinashikilia uongozi wa madaraka yote, hakuna maendeleo yoyote katika mfumo wa demokrasia. Na hata baadhi ya wadadisi wa masuala ya kisiasa nchini Burundi wanahisi kwamba kuteuliwa kwa wanaseneta wengi wa chama pekee cha CNDD-FDD kutapelekea taasisi hiyo kuidhinisha mapendekezo yote ya rais wa jamhuri na serikali yake bila kuendesha ukaguzi wowote. Itafahamika kuwa hakuna mabadiliko yoyote kuhusu muundo wa bunge la seneti tokea mwaka 2010. Chama madarakani CNDD-FDD ndicho kinashikilia viti karibu ya vyote vya taasisi hiyo. Hata hivyo, rais wa jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye na chama chake cha CNDD-FDD wamefahamisha kuwa utawala mpya utakuwa ni mzazi atakayeshughulikia maslahi ya Warundi wote. Bunge jipya la seneti ya Burundi linaundwa kufuatia misingi ya kikabila na litakuwa na jumla wana seneta 39, 18 wa kabila la Wahutu, 18 wa kabila la Watutsi na watatu kutoka kabila ndogo la Watwa. Jamarivya Neichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kwingineko, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasubiri kwa hamu hotuba ambayo inatarajiwa kutolewa na Rais Felix Tshisekedi hivi leo, wakitumai kwamba ataondoa marufuku na masharti mengine yaliyowekwa katika juhudi za kupambana na kuenea kwa virusi vya korona, wakisema kwamba hawawezi tena kuvumilia hali ngumu ya maisha. Mwandishi wetu Osteo Malivika amezungumza na wengi wao, baadhi yao wakiwa katika mji wa Kinshasa, na kutayarisha ripoti ifuatayo.
Tambwe Hassan, mkazi wa Kinshasa, kazi yake ikiwa ni kukata nywele kwa muda mrefu, asema kwa sasa maisha mjini Kinshasa imekuwa ngumu kiasi kwamba hawajibike tena vilivyo kwa kulisha familia yake.
Normalement tuzosenga na gouvernement iki onzive baza incapable ya kuprendre population na bango en charge.
Kawaida tunaomba serikali, lakini inaonekana wanashindwa kusaidia wananchi wake kwa sababu wakati huu kila kitu kimepanda bei. Dola imepanda bei hadi 2010. Hatuelewi kama serikali inaona tunachopitia ama kuna nini. Hata kununua unga imekuwa tatizo kwa watu wengine. Kama wana moyo wa kusaidia raia, wafanye hivyo kwa haraka, washushe dola.
Si baza vraiment réellement la souci à population na bango.
Katika mtaa mwingine, VOA ilikutana naye Albert Mukosa ambaye ni mfanyabiashara mjini Kinshasa katika mtaa wa Barumbu.
Vifaa vingi ambavyo tunatumia kwa nje hapa tunavitoa kwa nje mbalimbali, yani nje ya nchi yetu. Kwa kufatana na hiyo, sio rahisi kuweza kupata solution, kwani kazi haziko na vitu ambavyo tunatoa kwa nchi zingine haviingie kawaida kama ilivyokuwa mbele. Ndiyo hiyo inakuwa sawa mvurugeni inaingia kwa uchumi na mambo yote, sio rahisi kwa kuweza kurudisha mambo kwa utaratibu namna ilivyokuwa mbele.
Hali ya maisha ikifikia vile vile akina mama kama mama huyu Evelyn Kavira, mshonaji wa nguo, na kwa sasa akiwa ameshindwa kupata wateja kutokana na uwepo wa corona kwa kiwango kikubwa katika mji wa Kinshasa ambao unashuhudia idadi kubwa ya maambukizi.
Maisha inakuwa nguvu Kinshasa sababu magonjwa ya corona yalikuwa tudestabilize, ndio maana chakula inapanda, vitu vyote vinapanda, en tout cas vraiment c'est compliqué.
Ifahamike kwamba mji wa Kinshasa ni mji unaotegemea mikoa mbalimbali ya Kongo ambayo imetengwa na vile mataifa jirani, mipaka ikiwa imeshafungwa kutokana na corona, na kwa sasa maisha huonekana kuwa magumu ukiambatanisha na hali mbaya ya kisiasa iliyopo hivi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako vyama tawala viwili vikishindwa kuelewana, kiwa kashi ya rais mpya Felix Tshisekedi pamoja na FCC ya rais mstaafu Joseph Kabila. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunamulika mashabiki wa soka nchini Cameroon ambao wanaelezea usikitifu wao baada ya serikali katika taifa hilo kutangaza kwamba haitakuwa mwenyeji wa fainali ya michuano ya kombe la mabingwa wa ligi barani Afrika mwaka wa 2020, yani mwaka huu mnamo mwezi Septemba. Serikali inataja hatari iliyoletwa na COVID-19 kama sababu, lakini ingawa baadhi ya mashabiki wanasema wanaelewa, wengine wanahoji ikiwa maambukizi hayo ndio sababu halisi. Moki Edwin Kidzeka ni ripota wetu wa VOA huko Yaounde, Cameroon, na ametayarisha ripoti inayosomwa hapa na Sandy Shomari.
Mbombo Njoya, rais wa chama cha soka nchini Cameroon, FECAFOOT, amesema kuongezeka kwa maambukizi ya COVID-19 hivi karibuni kulifanya serikali yao kuamua kutokuwa mwenyeji wa michezo hiyo barani Afrika.
I have informed CAF that the government has not accepted to host the semifinal.
Nimeifahamisha CAF kuwa serikali haijakubali kuwa mwenyeji wa nusu finali na finali ya kombe la mabingwa wa ligi barani Afrika kwa sababu ya namna janga la COVID-19 linavyoendelea. Lazima nitambue kwamba ni uamuzi mzuri sana ambao serikali imechukua. Ninakubali kwa 100% kwa sababu afya ni kitu ambacho ni muhimu na huwezi kucheza nayo.
Mamlaka nchini Kamerun zimetangaza zaidi ya watu 16,000 walioambukizwa na ugonjwa huo ambao umeua watu wasiopungua 371. Mchambuzi wa michezo barani Afrika anayeishi nchini Kamerun, Joe Fungwa, anasema uamuzi huo utazuia kuenea kwa virusi vya corona kati ya wachezaji wa mpira na mamilioni ya mashabiki wa soka ambao watataka kuwapo huko.
Everything is uncertain when it comes to games with spectators, which means
hakuna uhakika na kila kitu linapohusu swala la michezo na watazamaji. Hiyo inamaanisha kuna hatari na nadhani Kamerun ilipima hatari la janga hilo. Kwa hivyo Kamerun haiwezi kupewa adhabu hasa wakati maamuzi hayo ni kutokana na janga kama la COVID-19.
Mechi za nusu finali za kombe la mabingwa wa ligi zinakutanisha timu mbili za Misri, Al Ahly na Zamalek, na wenzao wa Morocco, Wydad Casablanca na Raja. Mwezi Mei, shirikisho la soka Afrika CAF lilisema michezo hiyo ingechezwa katika uwanja Japoma ambao unakusanya au kupokea watu 50,000 uliojengwa hivi karibuni katika mji wa pwani wa Kameruni wa Douala. Shirikisho hilo lilibaini uwanja unahitaji kazi kidogo za mshimusho ili kukamilisha ujenzi wake. Viongozi watendaji wa CAF walibadilisha ratiba ya finali mashuhuri zaidi barani Afrika ili kufanyika mwezi Septemba. Sasa haijulikani lini mechi hiyo itafanyika. Shabiki wa kandanda Henry Eto anasema Kamerun imewanyima vijana wake nafasi ya kutazama mojawapo ya finali bora kabisa ya soka kwenye bara hilo.
Ils n'ont pas tenu compte de l'immense majorité des Camerounais qui aiment tellement le football.
Kamerun haijakamilisha kazi ya ujenzi kwenye uwanja huo ili kuweza kuandaa fainali za kombe la mabingwa wa Afrika, na sasa inajificha na kutoa sababu ya virusi vya corona ili kusimamisha mashindano hayo. Serikali ilipaswa kuzingatia matakwa ya watu wengi wa Kamerun ambao wanataka kuona bara hilo likianza tena michuano yake ya soka kama ilivyo Ulaya.
Wachambuzi wanasema shirikisho la kandanda barani Afrika linaweza kuiomba Morocco au Tunisia kuandaa mashindano hayo, lakini inaweza sio uamuzi rahisi ukizingatia athari zinazotokana na COVID-19. Sunday Shomari, Washington DC.
Shukran sana Sandy Shomari. Msikilizaji, usikose kusikiliza Jukwaa la Vijana, inakujia kila siku ya Jumatano kutoka hapa Washington, matangazo haya ya asubuhi. Basi naona muda hapa unazidi kuyoyoma, msikilizaji, na kabla hatujatamatisha ni mpishe mwenzangu Mkamiti Kibayasi akuletee muktasari wa habari.
Rais wa zamani wa Sudan Omar al-Bashir alifikishwa mahakamani Jumatano mjini Khartoum akikabiliwa na mashtaka ya kupanga mapinduzi ambayo yalimweka madarakani mwaka 1989. Wademokrati kwenye vyeo vya juu katika bunge la Marekani wamekutana Jumanne na maafisa wa White House wakati wa bunge na Rais Donald Trump wanakabiliwa na tarehe ya mwisho ifikapo mwisho wa mwezi huu kupitisha mfuko mpya wa fedha wa kukabiliana na madhara ya afya na kiuchumi kutokana na janga la virusi vya corona nchini Marekani. Viongozi wa nchi tatu, Ethiopia, Misri na Sudan, wamekubaliana kuanza tena mazungumzo ya kutatua mzozo uliopo kuhusu bwawa kubwa liitwalo Grand Renaissance linalojengwa na Ethiopia kwenye mto Blue Nile, ujenzi ambao umeibua utata mkubwa na mikutano ya mara kwa mara ambayo hadi kufikia sasa haijakuwa na mafanikio. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya watoto UNICEF limesema Jumanne kwamba kufungwa kwa majengo ya elimu kutokana na janga la COVID-19 limepelekea watoto milioni 40 wa shule za chekechea duniani kukosa kusoma na kupata maendeleo.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi mkuu ni Mwamoyo Hamza. Msikilizaji, na wewe pia ni kushukuru kwa kuwa nasi kwa takriban dakika 30. Mwelekezi hapa studio amekuwa ni Diodene Chubahiro, ukipenda CD. Nimeshirikiana na mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni BMJ Muridi. Timu nzima hii ya Kumekucha Afrika inakutakia siku njema, na tuonane tena hapo kesho panapo majaliwa, wakati kama wa leo.